Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați leproși, care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis, Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Iar el, văzându-i, le-a zis lor, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis, oare nu toți cei 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.
Pace ție, bine vestitorule,
Duhul tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 29-a duminică după Psalii. Totdeauna când o să ziceți de acum înainte 29-a duminică, să vă gândiți la cei 10 leproși. Este duminica celor 10 leproși și pare un text super cunoscut și cumva obositor legat de insistența tuturor, a noastră, tuturor preoților, părinților duhovnicești, ierarhilor, lumii creștine în general, care atunci când vorbește de pilda vindecării celor 10 leproși, aduce aminte de recunoștință și de mulțumire și insistăm și insistăm și insistăm pe recunoștință și mulțumire. Și totdeauna cumva ne referim la această recunoștință, mai ales pentru alții care ne-au făcut binele. Să nu uităm că alții ne-au făcut atât de mult bine și să avem recunoștință. De multe ori cădem în într-un fel de cuvântări morale și moralizatoare, de recunoștința copiilor la părinți și insistăm pe aceasta. Cel puțin pentru mine, fiind și fiu de preot, am și auzind de multe ori pilda aceasta și ascultând-o la mulți alții după aceea explicată, mă cam plictisea și oricum mă simțeam totdeauna foarte vinovat, pentru că nu simțeam că am destul de cunoștință și oricât recunoștință aș fi avut, nu știu ce puteam să fac sau cum să am această recunoștință încât să simt că împlinesc porunca aceasta. Nu mi-era niciodată plăcut să aud și mi se părea destul de plicticoasă întâmplarea. Cu cât au trecut ani după aceea, mi-am dat seama de măreția minunii făcute de Mântuitorul. Minunea în sine a vindecării a 10 de proști este atât de mare încât trecem prea cu ușurință peste această minune. Spunem de multe ori că cele mai mari minune ale Mântuitorului este acestea, dar prea puțin ne trece prin minte să zicem că cu siguranță una dintre cele mai mari minuni făcute de El este aceasta și pentru că a fost făcută de la distanță, adică cu putere dumnezeiască mai presus de orice înțelegere, și pentru că a fost făcută asupra 10 oameni pe care toți îi știau și îi vedeau bolnavi de lepră și lepra era foarte vizibilă și orice pierdere, orice evoluție a bolii, a leprei era cu neputință să mai fie vindecată vreodată, adică era vorba de falangele degetelor care cad, era vorba de nasul care cad, de pleoapele care se desprind și cade. Ăsta cad primele extremitățile, pur și simplu se macerează, se spac. Și Or, cum să recuperez nasul? Cum să recuperez degetele? Cum să recuperez buzele? Ei deveneau așa, ca niște oameni care n-aveau buze, un rânjet continuu, înfricoșător. De aceea, legea vechilor de Samele cerea să-și acopere fețele, tocmai ca să nu se vadă acest rânjet al morții, până la urmă. Ei nu mai puteau să-și puneau pe față și pe ochi un pled cu care să doarmă, că nu mai puteau închide. Ce să închidă? Că ploapele dispăreau. Și atunci, după ce cunoaștem acest lucru și ne dăm seama că Mântuitorul i-a vindecat pe acești oameni și de departe, și nu se poate pune în discuție pentru nimeni că cine știe ce sugestie ori fost, că poate el nu era bolnav, dar a mimat că era bolnav. Era văzut și știut de toți acești oameni ca bolnavi, era vizibilă boala lor, lipsurile lor erau clare. Și că toți 10 s-au vindecat, ceea ce este cutremurător, și că încă o dată Dumnezeu a arătat prin această minune că este ziditorul nostru. Nu numai atunci când a luat pământ de jos și a pus în golurile ochilor orbului din naștere și acel pământ lut amestecat cu saliva sa s-a făcut ochi cu o mare apasă, cu o mare sticloasă, cu cristalin, cu ceea ce el nu avea din naștere, adică cum a putut Dumnezeu atunci să facă ochi din lut și acum a putut să facă degete, ploape, buze, poate dinți, nu știu ce a făcut, dar oricum nu știu cum era fiecare bolnav, dar oricum vindecarea pe care a produs-o este cutremurătoare. Adică, încă o dovadă, se știa că din veac, rarisim câte un lepros se vindecă. Și aceasta în vremea lui Neman Sirianu, în vremea lui Elisei, care a vindecat un lepros, un general sirian mare, atât. Dar leproșii nu se vindecau, nu se pot vindeca. De aceea semnul cel mai mare al dumnezeirii la Moise, când Moise a cerut semn de la Dumnezeu și a spus, cum să știu că tu ești Dumnezeu? Dă-mi un semn să știu, în afară de semnul acela, când el a zis, aruncă toiagul jos. Și l-a aruncat jos și toiagul s-a prefăcut în șarpe. Și el s-a speriat și a zis, prinde-l de coadă. Și l-a prins de coadă și toiagul a devenit iar toiag. Și tot nu se încredea Moise că el este Dumnezeu cu care vorbea în acel tufiș arzător, în acel rug care ardea. Și atunci a zis, bagă mâna în sân. Și a băgat mâna în sân. Și scoate-o. Și a scos-o și era albă de lepră. Că așa era chipul în care se vedea lepra. Era albă de lepră. Adică, ei, lepra nu se vindecă după ce l-a văzut că are lepră. A zis, bagă înapoi în sân. Și a băgat înapoi și când a scos era curată. Acesta era semnul că era Dumnezeu acela. Adică lepra nu se vindecă. Așa era socotită și așa este și acum în mare parte. Nu se putea vindeca decât de către Dumnezeu. Mai cu seamă atunci când omul deja pierdea anumite părți ale corpului său. Cum să mai vindeci? Cum să mai pui degetele la loc? Cine le pune? Nici acum, cu toată știința nu se pot pune. Și dacă îl pierzi atunci și de-abia îl pune, da, dacă el a pierdut de nu știu cât timp și nimeni, cine ți-l mai face la loc? Niciodată, niciun chip. Și cred că această minune a vindecării leproșilor a fost pentru apostoli și pentru toți ceilalți care au vrut să vadă și care au vrut să audă încă o dovadă că cel care era în fața lor nu era un oarecare. Nu era un vindecător oarecare. El nu i-a pus pe cei 10 leproși să se ducă să se îmbăieze de 7 ori în Iordan, cum l-a pus Elisei pe Neema Sirianu. Și doar a zis cu cuvântul. Și gata, s-au vindecat. E ceva de neînțeles, de neînchipuit. Și încă 10 deodată. Și atunci, cu atât mai mult încrâncenarea și învârtoșarea inimilor acestor oameni sau puținătatea de suflet a acestor oameni, să vezi că ți se întâmplă asemenea minune. Tu erai, să zicem, cât ar fi fost de acolo, de unde erai din câmpul acela, că n-avea voie să se apropie de sate și de orașe, acești leproși, stăteau departe pe câmpurile pustii ale Israelului, și cât să fi fost până în orașul unde i-a trimis el să se arate preoților. Să se arate preoților. Cât să fi fost? 2-3 kilometri? Cât? Și să zicem că după un kilometru, doi, ei se tămăduiesc. Toți deodată. Și după asemenea tămăduire, după ce tu ai bolit și ai fost bajocorit de oameni și ai fost aruncat din comunitate și s-au aruncat de departe ciozvârle și tot felul de bucăți de mâncare de către comunități și ai fost ca un animal hăituit și trebuia să umbli în zdrențe și să strigi necurat, necurat, necurat și să nu te apropii de niciun om Vă dați seama ce hal erau acei oameni, cum erau îmbrăcați, cum erau spălați. Nu putem să ne imaginăm. Și după ce te vindești complet, tu să nu te întorci să strigi lui Dumnezeu, să-i dai Dumnezeu slavă. Mi se pare, asta au făcut-o doar și doar pentru că le era teamă de renumele rău pe care îl avea Mântuitorul. Adică noua sănătate pe care aveau și noua pace pe care aveau, că sunt în sfârșit oameni la iarăși sănătoși, n-au vrut să o pericliteze măcar cu puțin ca să se ducă să dea slavă și să dea cinste lui Dumnezeu care i-a vindecat și care prin asta dovedea că este Dumnezeu. Adică pentru apostoli aceste o asemenea vindecare numai Dumnezeu poate să o facă. Ceea dacă până atunci au zis-o cu jumătate de gură sau cine știe, necrezând bine ce zic că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, acum și mai mult s-au încrezut. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Cine altcineva poate să zidească înapoi să pună degete? Cine altcineva poate să le facă buzele? Cine altcineva poate să facă pleoapele la loc? Nimeni. Și pentru ei era de la sine înțeles. Cu tremurul și frica lor față de acest om cu care umblau și care era și Dumnezeu, de care devenea tot mai puternică, era o frică sfântă și o atracție fără tot mai puternică spre el, dar și o frică dumnezeiască. Adică totuși nu te puteai bate pe umăr cu acest om, să zici, ești prietenul meu, ce mai faci? Pentru că era Dumnezeu. Era prietenul tău, dar îl respectai altfel. Era fratele tău, dar îl respectai altfel. Și totuși, dintre toți aceștia, numai unul vine să se întoarcă, să strige și chiar aici, în anii care au trecut și după aceea, când am înțeles mai bine acest cuvânt, asta m-a impresionat cel mai mult, cinstea și bucuria și evlavia și admirația cu care a venit acest samarinean și a căzut cu strigăt mare la picioarele lui, până la pământ și a zis, a mulțumit lui Dumnezeu că firesc, nu firesc, pe cum? Cum să nu te... Că dacă numai ți se spune că ești pasibil să ai cancer și după aceea ți se spune că nu ai și ai sărutat și cerul și pământul și pe toți, ai zice că n-am nimic, sunt salvat, dar unul care a zbolit ani și ani și ani. Știți, când un om nu poate ieși afară să vadă cerul, nu poate păși, după ce măcar o dată le mai are, ar fi în stare să mulțumească și cerului și pământului și tuturor că a pășit odată pe pământ, că a văzut încă o dată cerul. Aceste lucruri care păreau de nimic par dintr-o dată atât de valoroase, atât de importante. Și așa a fost pentru acest om. Ce firesc a venit omul ăsta să zic așa. Iar ceilalți pentru ce? Pentru că era pericol că o să zică ceilalți ce sunteți de ai Nazarineanului? Sunteți ucenici de ai lui? Că o să fie văzuți răi în comunitate, rău în comunitate, că o să fie vorbiți de rău, că se expună niște mici pericole. Păi ce pericol mai mare decât din care au ieșit? Era ceva mai grav decât însăși moartea înceată și care mușca din ei zi de zi, moartea bajocului lumii, moartea nepăsării și singurătății la care erau expuși de către lume și moartea care mușca din trupul lor. Ce bajocură și ce moarte mai grea era aceasta decât, sau era mai puțin, mult mai grav era ce a pățit ei decât ce urmau să pățească, că dădeau slavă lui Dumnezeu. Că ziceau unul sau altul, sau că poate se expuneau la alte câteva pericole, acela de a nu fi primiți în comunitate, de a nu fi primiți în sinagogă, dar era puțin posibil. Și pentru asta nu vii să dai slavă lui Dumnezeu, câtă micime de suflet. Și acum uit, întorcându-ne noi spre această pildă, de cele mai multe ori ne vedem între cei nouă, ne vedem și în cel al 10-lea care s-a întors, dar eu cred că pilda are și un alt înțeles mai adânc, mai la care trebuie să cugetăm și care se leagă de viața noastră. Acela că dintre cei 10 oameni, nu e întâmplător că a venit să dea slavă Dumnezeu unul care era străin. Nu e întâmplător. Era un om străin de neam și Mântuitorul s-a spus, din cei 10 nu s-a găsit decât unul și acela străin de neam să vină să mulțumească. Și cred că noi nu trebuie să ne gândim acum că oare eu care sunt dintre ăia 9 sau dintre ăla al 10-lea. Suntem și unii și alții. Uneori suntem unii, uneori suntem cel care mulțumește. Problema noastră cred că este cum să evităm sau cum să facem să ne ajungem să fim ca cei 9. Pentru că și atunci cred că rana, pe rană a pus degetul Hristos Dumnezeu nostru când când a făcut distinția asta. Cum de cei nouă care erau evrei de neam, de-ai mei, frați de-ai mei, din neam în neam cu mine, care au ținut legea cu mine, care știu toate rânduielile, nu s-au întors să mulțumească, iar acesta care e un străin și care se socotește un străin și un nimeni a venit să mulțumească. Și cred că aici este taina pe care dacă o înțelegem, atunci noi o să ajungem și noi să mulțumim. O să ajungem și noi să fim tot timpul ca acesta al zecelea înaintea lui Dumnezeu. Că în primul rând asta contează. Nu atât de mult o neîncetată mulțumire și osana adusă oamenilor care nici de multe ori nu-i folositor să tot facem asta și să tot mulțumim. Ajunge să mulțumești toată și după aceea să o dovedești în faptă, decât să tot spui în cuvinte, cu cât cuvintele sunt mai mari și mai alambicate și mai bombastice, cu atâta parcă acoperă o lipsă sau un neadevăr sau o exagerare. Și nici nu-i folosește acelui om să-i tot spunem că vai cât îți mulțumim și nici măcar bieților părinți, nici măcar... Dar ajunge odată să spunem, dar fapta să o dovedească până la urmă sau în viața noastră de după aceea. În primul rând, cred că e vorba de mulțumirea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, mai înainte de a aduce mulțumire oamenilor și de a avea recunoștință față de oameni. Și cred că la asta se referă pilda. Ei, cum să facem noi să fim totdeauna acel al zecelea și nu cei nouă care erau din neamul Iisus? Și cred că exact așa e proporția mulțumirii noastre. Adică, cele mai multe binefaceri care le primim noi de la Dumnezeu sunt ale noastre. Sunt cum erau cei nouă iudei, ei lui Hristos. Sunt ale noastre în sensul că dacă avem ce mânca și suntem bine în casele noastre, mi se pare firesc că așa, părinții au avut cât de cât, au muncit, că bunicii au ajutat și ei, că tu te străduiești, muncești și se pare că sunt de ale tale. Asta n-ai pentru ce să mulțumești, înțelegeți? Ori faptul că părintei născut în casa aia, care au avut oameni aceia, care au avut o posibilitate să cumpere ceva, să ai unde locui și ce mânca, e o taină lui Dumnezeu, a fost taina lui cu tine că ți-a dat pe cei părinți, că le-a dat puterea lor să țină casa și să te susțină pe tine, e taina și lucrarea lui Dumnezeu. Fără această lucrare lui Dumnezeu, oamenii n-ar fi putut face nimic. Fără să țină Dumnezeu în palmă fiecare suflet de om, într-o clipă ne-am întoarce în angoase și în stări de frică și de tulburare. N-am mai fi în stare nici să ieșim din casă de frică. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu întoarce mâna, nu numai boli grele, ci lucruri care ne tulbură mintea și ne sperie inima, ne-ar opri și ne-ar închista și ne-ar lega în casele noastre sau, cine știe, pe patul de spital. Totul în mâna Lui. Iar pentru aceste lucruri bune pe care le primim zilnic și le avem zilnic, care sunt 90%, pentru acestea nu prea mulțumim, sau nu s-o cotim că e ceva important, dar pentru cele rare, rarisime, din când în când, care se întâmplă și care sunt străine de noi, că un om întâmplător a venit și m-a ajutat într-o situație dificilă, ca acel samarinean, că e ceva străin de noi, atunci mi se pare interesant și zic, Doamne, m-ai ajutat din omul ăla. Dar de ce trebuie să fie, și aici aș insista pe tristețea lui Dumnezeu, cum nu s-a găsit nimeni dintre cei nouă să vină și a venit acesta? E ca și cum ne-ar spune nouă Dumnezeu, cum se poate pentru cele 90% cazuri de ajutor în viața ta, prin părinți, prin neamul în care te-am pus, prin casa în care te-am așezat, prin educația pe care am îngăduit să o ai, prin profesorii pe care am îngăduit să-i ai, prin capacitatea de a învăța care ți-am dat-o eu, că puteam să nu-ți dau această capacitate, prin râvna de a te ține tare în școli, ajutor pe care ți-am dat zi de zi. Pentru asta nu mulțumești niciodată sau nu găsești motivații și ți se pare firesc și de la sine înțeles că sunt ale tale. Iar pentru un lucru străin mic ce se întâmplă vădată, ești, atunci te întorci, bine că dai slavă Dumnezeu pentru un moment critic, o situație disperată în care Dumnezeu intervine străin de tine, cum nu ți-ai imaginat că poate interveni, printr-un om, printr-o situație, sau chiar direct, atunci mulțumești. De multe ori nici atunci nu mulțumim, să zicem, dar hai să presupunem că atunci mulțumim. Iar pentru 90% de alte situații care sunt foarte clare și care tot mâna Lui este, nu mulțumim. Dar eu aș coborâ mai jos, nu numai acestea, că te naști, că ai o anumită încărcătură genetică, că ai anumită educație, că și care toate țin de Dumnezeu. Fără de El nimic nu s-ar fi făcut din ce s-a făcut. Și toate, nici părinții tăi, ei te-au ocrotit pe tine zi de zi să nu cazi, să nu te lovești, dar ei într-o zi, să zicem, erau atenți la tine cât? 15, 20 de minute să stea numai cu ochii la tine. Restul, tu puteai să te împiedici să cazi de mii de ori și să-ți pierzi sănătatea și să-ți scoți ochiul și să pățești tot felul de lucruri. În acele mii de situații, cine te-a ocrotit? în acele mii de situații în care ai dat cu capul de pământ și ai căzut și puteai să păzești totdeauna ceva, oricând, și nu ai pățit. Cine te-a ocrotit? Or, ne scapă cumva sau ne îndepărtăm și scoatem pe Dumnezeu din ecuații în situațiile acestea și socotim că bă, părinții, rudele, apropiații, casa, aceștia au fost cele care ne-au ajutat, dar uităm că toate sunt în mâna Lui. Dar aș merge și mai departe și aș zice, faptul că vezi lumea, faptul că ți-a dat Dumnezeu lumea, că a făcut-o pentru tine, că o vezi, că o respiri, că îi simți mireasma, că poți gusta, că poți mânca, că te poți bucura de oameni în jurul tău, că nu te-a scos încă nimeni să te răstignească în piața publică, cum a făcut lui Hristos, și tu și eu, care suntem mult mai păcătoși decât el, nu pățim nimic. În afară de câteva vorbe care ne mai spune unul și altul și nu ne mai uităm o viață și ne răzbunăm și nu știu ce și ne rățoim, nu ni se întâmplă nimic. Nimeni nu ne face nimic. Adică suntem mult mai privilegiați ca Fiul lui Dumnezeu, până la urmă. Noi. Și pentru asta, pentru că avem încă viață, pentru că avem încă timp, pentru că ni se dă încă vreme, pentru că avem cuget cu care străbat în cerurile, pentru că avem inimă cu care putem iubi, pentru că avem atât, așa, asta nu merită să mulțumim. Pentru că avem oameni în jur care ne protejează, pentru că este un croitor care ne face haine, pentru că este un... Pentru atâtea și atâtea, că fără ei nu putem trăi. Că nu știm noi nici să croim, nu știm noi nici să facem aia, nu știm să facem nici alt. Ne înconjoară pur și simplu, că, pentru că fapturile lumii acestea ne înconjoară și ne iubesc. Pentru că căței se gudră pe la picioarele noastre. Și ce am făcut noi bun că se gudră cățel? Că pisica trece pe lângă tine, că vițelul îți linge mâna, că, nu știu, pasărea cântă și îți îndulcește inima și viața. Nu merită pentru asta. Ba merită. Cred că astea sunt cele 90% pentru care Dumnezeu se mâhnește, dar pentru cei 9, cei 90%, unde sunt? Adică, cred că pentru mulți dintre noi, întâlnirea cu Dumnezeu va fi această durere mărturisită de Dumnezeu în fața noastră. Tu vei zice, Doamne, îți mulțumesc, au fost situații grele, am simțit că m-ai scos din necaz, atunci, dincolo m-ai ajutat, dar tu o să spui numai 10% din câte ți-a ajutat Dumnezeu. Și Dumnezeu cu mâhnire te va întreba, dar celelalte 9, care celelalte 9? Păi cum care celelalte? Și parcă trebuie să trecem prin încercări colosale care să ne dăm seama de valoarea și de importanța și de faptul că acestea sunt chiar niște daruri. Adică trebuie să, cum chiar în altul Bartolomeu era să-și piardă vederea, și când și-a dat seama că nu mai trebuie să... Nu mai și-o pierde, mulțumea pururea lui Dumnezeu că vede. Extraordinar. Sora lui se născuse oarbă. Înțelegea altfel lucrurile. După ce vedea cât de aproape e să piardă această vedere și cât de aproape a fost chiar el însuși să-și o distrugă. Și mulțumea pururea că vede. Trebuie să trecem prin încercări colosale, să stăm în fața spitalului nu știu cât timp, ca după aia să mulțumim că pășim, că respirăm, că, virgulă, cântă păsările. De ce? De ce trebuie să fim totdeauna într-un fel Marcel din frații Karamazov, dacă țineți minte și vă aduceți aminte, fratele lui Zosima, preot, marele duhovnic, de fapt Ambrozie al Optinei, povestește, numit de Dostoevski Zosima, povestește în frații Karamazov că el avea un frate de nume Marcel și care era un nepăsător, care era un critic, un dur, un om... care lua peste picior și bajocorea slugile. Era cea parte dintr-o familie bogată, care aveau slugi, care aveau casă, care aveau conac, nu casă, care aveau pământuri, care aveau de toate. Și bineînțeles că o asemenea familie și un asemenea om, un asemenea copil, cum era acest Marcel, fiu de familie, de bani gata, a ajuns să se contreze în vorbe și în mândrii și în păreri cu tot felul de alți oameni, pe la baluri, pe fete, pe tot felul de... Adică certându-se pe fete cu alți băieți și și-au aruncat unul altuia mânuș așa pe ușurință de a se... Gata, pentru asta mai jimii, nu știu ce mi-ai zis, mâine mergem să ne duelăm. Și celălalt era un om care se pricepea la vânat, la împușcat, iar el era un nimeni, un copil. Și în dimineața când a trebuit să plece acolo la marele duel, a început să-și dea seama că fiecare clip e un imens dar de la Dumnezeu. Erau zilele de mai, cântau păsările, iarba creștea, toți copacii înfloreau, totul era de o frumusețe fără seamă și ei mergeau să se omoare. Îi se părea o aberație, o absurditate totală. Nu putea să înțelegi cum am ajuns niște oameni cu capul meu să ne omorâm așa prostește pentru o vorbă. și să lăsăm toată frumusețea asta pe care până atunci el nu o băgase în seamă. Nimeni nu mai trage spre celălalt, el trage undeva sus, nimeni mai pasă, scapă până la urmă, dar se îmbolnăvește, bolește la pat, dar în ultimele săptămâni și zile ale vieții lui, el redobândește și dă valoare dintr-o dată totală vieții și lumii în care l-a adus Dumnezeu. Orice slugă venea la el să-i aducă ceaiul, care până atunci îi trântea ușa și l-arunca cu un picior în fund. Îl chema și zicea, frate, de ce am făcut eu să-mi slujești mie? Adică tu ești un om ca și mine. Cu ce sunt eu vrednic să-mi slujești mie? Păi ea nu știau ce să zică, glumește, vrea să râdă de ei. Dar el se schimbase cu totul din temelii. Așa era Sfântul Simeon, nou teolog. Sfântul Simeon, nou teolog, când stătea la masă, el era starețul mănăstirii. Stareț. Și ce stareț. Și când venea fratele de la mănăstire să-i pună mâncarea în față, frate oarecare de la bucătărie, el se pleca și își cerea iertare și spunea, cine sunt eu să-mi slujească mie Îngerului Dumnezeu? Că ceilalți nu știu ce păcate am, eu știu ce păcate am, dar și ăștia sunt ca Îngerului Dumnezeu. Uite, stau aici în mănăstire, lucrurile. Cine sunt eu, nenorocitul? Adică, dar toată această cinste, toată această bucurie, toată această mulțumire pe care acești oameni o dădeau lui Dumnezeu, îi făcea să fie oameni fericiți. Inima lor se deschidea, era plină de viață. Păi ceea ce căutăm noi tot timpul, asta vrem, să avem o viață, o inimă plină de viață, înviorată, luminoasă. Erau ca într-o stare de îndrăgostire pură, continuă de Dumnezeu și de toată firea. Asta ne cheamă Dumnezeu. Asta m-a impresionat peste ani și ani la acest om al zecelea care a venit și a căzut cu strigăt mare înainte lui Dumnezeu, mulțumindu-i. Am simțit acea mulțumire, acea bucurie, fără seamăn. Care nu mai era constrâns nici de frici, nici de griji, nici nu mai contează. Nu mai contează. Găsise adevărul, găsise frumusețea, găsise taina vieții, găsise bucuria, lumina. Cred că nu mai conta nici dacă se îmbolnăvea la loc. Pentru că îl găsise pe Hristos, îl găsise pe Dumnezeu, găsise miluirea, mila, dragostea, bucuria. Pentru el era destul. Nu mai conta, că nu mai primesc în comunitate, că ce o să-i zică ceilalți, că ce mai contează. Mi se pare că această noblețe a inimii omului, dar nu-i fi rușine de Dumnezeu să-i mulțumească. Pentru că de ce mai multe ori noi nu ne întoarcem să-i mulțumim, dintr-un fel de obișnuință obraznică, din faptul că ne comparăm cu ceilalți și vedem că ceilalți nu mulțumesc, nu s-o cătești ceva important că mai ies afară să respire, să se uită la cer, s-o cătești ceva important numai dacă merg în țări depărtate, dar așa aici, să vezi cerul să respire, nu e mare lucru. Și te compar cu ceilalți și a fi bucuros, a fi mulțumit și a da slavă Dumnezeu pentru lucrurile mici, care par mici, dar nu sunt mici. E văzut așa ca prostuți. Dacă te vede cineva și faci lucrurile astea și toată ziua dai slavă Dumnezeu și ești bucuros, zice, e de la care zâmbește tot timpul. Așa, un fel de o lată razna. Dar nu e așa. Acești oameni sunt cei mai fericiți. Aceștia văd adevărul. În inimile acestor oameni cântă îngerii. Dumnezeu se aude în inima lor. Iar la ceilalți care pururea se compară cu ceilalți, pururea sunt nemulțumiți, pururea nu le ajunge, nu e destul, nu e bine, nu-i. Acelea se aude de acum huruitul greu al iadului. Dumnezeu să ne ajute să ne feresc.